aslida inson odamlarning aybini qidirib ushlab olish, shuni haqida tafakkur yurgizib boshini qotirishni o'rniga o'zining aybi bilan mashg'ul bo'lishi, bu yaxshi, bu afzal, bu o'sha tavozuni keltirib chiqaradi. Va tuba liman shaghalahu aybuhu an uyubin nas. Odamlarni aybini qidirish, xatosini qidirib topishdan o'zini aybi bilan shug'ullanish uni mashg'ul qilib qo'ygan odamga jannat bo'lsin. U qanday ham yaxshi odam. Va waylun liman nasiya aybahu va tafarraga li uyubin nas. O'z aybini esdan chiqarib, odamlarning aybini qidirish bilan ovora bo'lgan odamning holiga voy. Alloh asrasin. وإذا شهد العبد نفسه سيئا مع ربه مع فرط إحسانه إليه فإن هذا يقتضي منه أن يغفر للمسيئين إليه. إنسان agar o'zi bilan Robbisi o'rtasini qarasa, qilib qo'ygan xato gunohlari va qilmagan yaxshi ishlari, qancha solih amallar o'tib ketdi. Qancha imkoniyatlar o'tib ketdi. Ya'ni biz o'zimizdan ham o'tib ketdi. Ba'zi odamlar boshqalarnikini ko'radi, boshqalardan o'tib ketayotganini ko'radi. Ana palonchi unaqa qilsa bo'lardi, qilmayapti. Ana u kishi unaqa qilsa bo'lsa, qilmayapti. Hammanikini ko'rib sanab chiqadi. Ular imkoniyatlarini o'tkazib yuborishadi. Bu inson, bu zot esa hammasini o'rnida qoyillatib qilyaptilar. Hech ishlari orqada qolmagan, hech biror ishni kanda qilmaganlar, hech bir qilish kerak bo'lgan ishni tark qilmaganlar, hammasi o'rnida bo'lib kelyotgandek. Unaqa bo'lmaydi. Yo'q, unaqasi yo'q. O'ziga qarasa, o'zi ham ancha imkoniyatlarni, fursatlarni qo'ldan boy berib qo'ydi. Inson o'ziga bir qarasin, yoshiga nazar solsin, nechiga kiribman, necha yil yashadim, shuning ichida men qancha namoz o'qidim, qancha roza tutdim, qancha ilm o'qidim, nechta kitob o'qib bitirdim, yoki nima yaxshiliklar qilib qo'ydim. O'zimdan keyin nima qoladi menda? Orqamdan savob yuborib turadigan nimalarni qoldirib, nima qasrlarni qurdim men? Ya'ni o'zim u yoqqa borib kirishim uchun degan savolni o'zimizga berganimiz yaxshi. Shunda insonda tavozu paydo bo'ladi va boshqalarning xatolarini kechirishga qobiliyat paydo bo'ladi. O'z bilan o'zi mashg'ul bo'lsa. Bu degani atrofi boshqalar tarbiya va hokazolarni tark qilish degani emas, buni biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Va boshqa ishlarni qilgan holda bu bo'lish kerak bizda. Mana shuni biz dilimizga mustahkam joy qilgan holda keyin boshqa ishlarga nazar solishimiz kerak. Lekin ba'zan biz bunisini esimizdan chiqarib boshqalar bilan ovora bo'lib qolamiz. Bu yaxshi emas. Wa man ishtana minhu addadaha va awjabat lahu khilaf zalik fa hiya alamatu shaqawa. Agar kimdagi shuni teskarisi bo'lsa, ya'ni o'zini esdan chiqarib boshqalar bilan mashg'ul bo'lgan bo'lsa, bu baxtsizlik alomatidir. Na'udzu billah. Wa annahu min hawanihi 'ala Allohi. Ya Alloh, eng qo'rqinchlisi shuki, bu uni Allohning nazaridan tushganligi. Allohning nazaridan kimki tushib qolsa, Alloh huzurida kimki xor bo'lsa, na'udzu billah, Alloh azrasin, Alloh buni boshqalar bilan mashg'ul qilib qo'yar ekan. O'zini esdan chiqartirib qo'yar ekan. Ya Alloh, astagfirullah. Va suqutihi an min aynihi, Allohning nazaridan tushgan odam shunaqa bo'ladi. Doim boshqalarni titkilab, kirni aqtarib, astagfirullah, uni qoralab, buni yomonlab, oldida ham, orqasida ham, ya Alloh, na'uzubillah, Alloh asrasin. Astagfirullah. Khala baynahu va bayna ma'asihi liyuqima alayhi hujjata adli. Alloh o'zi bilan gunohlar o'rtasini ochib qo'yadi unga, toki adlini qoyim qilish uchun, Allohning adli qoyim bo'lib ishga tushishi uchun Allohning adlidan qo'rqamiz. Va tatada'a as-sayyi'atu fi haqqihi, unday odamning haqida yomonliklar bir-birini chaqirib kelaveradi. Fa yatawalladu min ad-dambi ma sha'a Alloh min al-maha. Alloh xohlagancha endi halokatlar keladigan qilib qo'yishi mumkin. Uni gunohini ketidan gunohlar kelishi mumkin. والمعصيه كل المعصيه ان يتولد من الذنب ذنب endi eng yomon ma'siyat shulki o'zidan keyin yana ma'siyat tug'ib beradigan ma'siyat yomon. Gunoh bor, tavba bilan tuzalib o'zini tuzatib oladigan gunohlar bor, lekin gunoh bor, tavba qilmaydi, o'zini ustida ishlamaydi, o'zi haqida shukr yurg'izmaydi, uning gunohi gunoh tug'adi, uniki yana tug'adi, gunohlar tug'ib tug'ib ketaveradi. Na'udzubillah, eng yomoni shu. ذلك أن الحسنات والسيئات أخذ بعضها برقاب بعض ويطلب بعضها بعضا. Chunki yaxshilik ham yomonlik ham shunaqa bo'ladiki, bir-birini ketidan ergashtirib keladi boshqasini. Yomonlik ham yomonlikni ergashtirib keladi, yaxshilik ham yaxshilikni ergashtirib keladi. قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. Yaxshilikning savobi, mukofotlaridan biri shuki, uning keyinidan yaxshilik keladi. Ya Alloh. Va inna min iqobis sayyiati as-sayyi'ata ba'daha. Yomonlikning jazolaridan biri shuki, uning keyinidan yana yomonlik keladi. Ya Alloh. Ya'ni Ibn Qayyimni Miftahu Daris Saoda kitoblaridan keltirilgan iqtibos ekan. Qarang. Yaxshilikning mukofoti va yomonlikning jazosi shu dunyoda va o'sha odamning ko'z o'ngida bo'ladi ekan. Yaxshilikning mukofoti, agar siz chindan yaxshilik qilsangiz, o'zingiz ustida o'ylasangiz, o'zingiz aybingizni qidirsangiz, topsangiz, tuzatsangiz, yaxshilik qilsangiz, Alloh sizga o'sha zahoti inshaalloh mukofot berar ekan. Uni nimaykin? Orqasidan yana bir yaxshilik keladi sizga. Ya'ni yaxshi ishlarning yo'li ochiladi. Buni inson hayotida hamma inson sinab ko'rsin, ya'ni o'ylab ko'rsin. U bo'lib yotibdi bu narsa o'zi, lekin biz ko'rmaymiz, o'ylamaymiz ko'pincha. Agar o'ylab ko'rsak ko'ramiz. Bir yaxshi ishni qilsak, qolgan yaxshi ishlar ulanib ketadi shuni keyindan, chiroyli chiroyli bo'lib. Ishimizni yaxshi boshlab bir yo'lga qo'yib olsak, xudo xolasa yo'lga tushib olsak. Lekin ba'zi odam bir adashgan, qoqilgan joyi bo'ladi-da, o'sha yerdan qaytib turmayotgan bo'ladi. O'sha qoqilgancha qiyshayib, o'shancha sudralib ketayotgan bo'ladi gunohlar tomoniga. Orqa-orqa xato ustiga xato, gunoh ustiga gunoh bo'laveradi. Bu gunohning jazosi, shu dunyodagi jazosi, yomonlikning shu dunyodagi jazosi. Alloh barchamizga tavfiq hidoyat bersin. Gunoh va savoblarni muqorana qilib Alloh taolo Hijr surasida aytgan ekan. Ya'ni yaxshilikka yaxshilik, yomonlikka yomonlik va ikkalasi yonma-yon. Nabbi ibadi anni anal g'afurur rahim. Bandalarimga xabar bering, albatta men g'afurdirman, rahimdirman. Va anna azabi huval azabul alim. Va yana aytingki, mening azobim eng qattiq alamli azobdir degan. Qarang, shu yerda g'afurur rahim, bu yerda al azabul alim yonma-yon kelyapti. Allohning mag'firati, rahmati ham, Allohning azobi ham yonma-yon. Yaxshilik ham, yomonlik ham yonma-yon. Undan bunga odam o'tib ketib qolishi, tezda o'tib ketib qolish xavfi bor. Shu xavf bilan yashaymiz va yaxshilik umidida, rajo bilan yashaymiz. Alloh hammamizga yaxshiliklarini ziyoda qilsin. Yaxshi yo'lga tushib olaylik. Yomonliklar, xatolardan Alloh barchamizni o'zi ozod qilsin. Gunohlarimiz, kamchiliklarimiz, xatolarimizga tavba qilamiz. Alloh kechirsin.